Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomalaisten humalahakuinen juomakulttuuri on ehkä vähitellen loivenemassa, mutta syvällinen suhteemme alkoholiin näkyy kykynä kuvailla alkoholin vaikutuksia monipuolisesti ja vivahteikkaasti. Vakuuttuakseen tästä ei tarvitse syventyä tutkijoiden ja taiteilijoiden aikaansaannoksiin tai hakeutua nauhurin kanssa suurkuluttajien seuralaiseksi. Riittää, kun lukee vaikkapa Yle Uutisten nettisivuja. Kuulijamme Tuomas löysi sivustolta elokuussa tällaisen esimerkin änkyrän tuiskeen eli huppelin vaikutuksesta nauttiansa koordinaatiokykyyn.
Viikon sitaatti.
Kuski käveli erittäin tukevaa serpenttiiniä baarin ovelta autolle. Tuomas eläytyy ilmaukseen vahvasti. Hän kirjoittaa näin. Auttakaa minua, olen sotkeutunut tukevaan serpenttiiniin. Enkä pääse vapaaksi. Tuolta varmasti tuntuukin, kun on juonut lasillisen liikaa. Ja tällä tarkoitamme tietysti sitä ensimmäistä lasillista, joten nauttikaa varovasti, niin ei tarvitse mutkitella baarin ovelta autolle kuin vappukoriste vuoristotiellä. Hyvää pyhäinpäivän tienoota, hyvät kuulijat! Tienoo on tässä kohdassa sopivan väljä aikamääre, kun puhutaan juhlasta, jonka viettämispäivä on vaihdellut melkoisesti. Kristillistä edesmenneiden pyhimysten muistojuhlaa alettiin viettää syksyisin 300-luvulla Syyriassa. Muutaman mutkan kautta juhla on meillä ja Ruotsissa muovautunut kaikkien kuolleiden muistopäiväksi, jota aikoinaan juhlittiin marraskuun ensimmäisenä, kuten tänäkin vuonna sattumalta. Nykyään pyhäinpäivän vietto määritellään niin, että se on lokakuun lopun ja marraskuun kuudennen välin osuvana lauantaina. On juhlalla tietenkin esikristillisetkin juurensa, kuten niin monella pyhällä. Syksyn pimeät illat ovat saaneet kuolleiden henget ja elävien mielikuvituksen liikkeelle. Kotoiseen sadonkorjuujuhlaamme Kekriinkin kuului se, että juhla-aterialle kutsuttiin myös vainajien henget ja heille lämmitettiin myös sauna. Marraskuu on jo nimeltäänkin vainajien aikaa. Martaat olivat muinaisten uskomustemme mukaan kuolleiden henkiä, ja sana on selitetty vanhaksi indoeurooppalaiseksi lainaksi, jonka kanssa samaa juurta ovat latinan mors, eli kuolema, ja tästä juontuvat englannin, ranskan ynnä muiden kielten kuolemaan liittyvät sanat. Kielentutkija Jenni Viinikka laatii väitöskirjaa suomalaisista kuolintodistuksista. Opinnäytteessään 5 vuotta sitten hän laski, että kun vuonna 2009 kuoli 49 900 suomalaista, niin kun heille kaikille laadittiin A4-arkin kokoinen kuolintodistus, niiden yhteispaino olisi noin 718 kiloa, ja ne veisivät arkistotilaa 913 litraa, eli vähän vajaan kuutiometrin. Millaista kieltä tämän kuutiometrin sisältä löytyy? Mitä aikamuotoja niihin kirjoitetaan? Mikä on exitus? Jenni Viinikka kertoo. Aina ajatellaan, että kun ihminen kuolee, niin asia on sillä selvä. Mutta lääketieteellisellä henkilökunnalla on tämän jälkeen vielä paljon tehtävää. Tänään puhumme kuolemaa seuraavasta kirjallisesta toiminnasta, eli siitä, kun lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Kielentutkija Jenni Viinikka, te olette tutkinut kuolintodistusten kieltä. Ovatko nämä lääkärien kirjalliset tuotteet yhtä tahattoman huvittavia kuin kuuluisat lääkärien sanelut tyyliin potilas on parantunut hoidosta huolimatta, vai ovatko ne tylsiä rastiruutuun kaavakkeita?
Ainakaan niissä kuolintodistuksissa, joita itse on tarkastellut, niin ei tahatonta komiikkaa esiinny, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa, etteikö näin voisi olla, koska tämmöinen monitulkintaisuuden mahdollisuus kuuluu kaikkeen kielen käyttöön. Mutta missään nimessä nämä ei ole tylsiä rastiruutuun kaavakkeita, että Suomessa jokaiseen kuolintodistukseen laaditaan tällainen lyhyt potilaskertomus siitä, kuinka potilas kuoli ja mihin hän kuoli. Virallisesti sen nimi on kuolintodistuksen tapahtumatiedot, mutta sitä potilaskertomusosuutta on luonehdittu 15 sekunnin novelliksi kirjailija Juhani Peltosen samannimisten lyhyiden tiiviiden tunnelmakuvausten mukaan. Ja ideanahan tällä 15 sekunnin novellinimityksellä on siis konkretisoida se, että ideana on sanoa paljon mahdollisimman vähällä.
Jokainen suomalainen kuollut pääsee tämän kertomakirjoittamistaidon kohteeksi tai aiheeksi.
No lähes kaikki pääsee, että sellaisista kadonneista, joiden ei enää oleteta olevan elossa, ei kirjoiteta kuolintodistusta, vaan heidät julistetaan kuolleeksi maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä. Ja tällöin ei siis kuolintodistusta laadita. Se johtuu siitä, että lääkäri ei voi todistaa kuolleeksi sellaista ihmistä, jota hän ei ole nähnyt. Mutta valtaosa kadonneeksi ilmoitetuista suomalaisista löytyy, ja yleensä löytyy vielä elossa. Eli vuosittain kuolleeksi julistettujen määrä on vain joitakin kymmeniä, ja lähes kaikki 50 000 vuosittain kuolleista suomalaisista saa siis elämäänsä viralliseksi päätökseksi lääkärin laatiman kuolintodistuksen.
Se on aikamoinen määrä tekstiä. Voiko tämmöisen todistuksen kirjoittaa kuka tahansa lääkäri?
No periaatteessa siis kuolintodistus on yksi lääkärin todistus muiden lääkärin todistusten joukossa, että jokainen meistä elämänsä aikana varmaan nyt ainakin yhden tai muutamia lääkärin todistuksia saa ja lopuksi saa sitten kuolintodistuksen. Eli periaatteessa kyllä kaikilla lääkäreillä on oikeus niiden kirjoittamiseen, mutta käytännössä kuolintodistuksen kirjoittaa aina vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri, ja oikeuslääketieteellisissä tapauksissa vainajan kuoleman syyn selvittänyt oikeuslääkäri.
Kuulostaa kauhean systemaattiselta. Onko tämä suomalainen tapa, että kaikista kirjoitetaan tällainen, vai onko se yleismaailmallinen tapa?
No on se yleismaailmallinenkin tapa, että Suomessa noudatetaan WHO:n ohjeita ja sääntöjä kuolintodistuksen laatimisesta, mutta ei kuolintodistuksia kaikkialla maailmassa laadita. Suomalainen kuolintodistuskulttuuri on oikeastaan monessa mielessä aika ainutlaatuista. Sen lisäksi, että jokaisesta vainajasta kirjoitetaan kuolintodistus, niin jokainen kuolintodistus tarkistetaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkärit tarkistavat jokaisen kuolintodistuksen ennen kuin se lähetetään tilastokeskukseen arkistoitavaksi. Ja sitten sen lisäksi meillä on vielä tämä potilaskertomusosuus, tämä 15 sekunnin novelli jokaisessa kuolintodistuksessa. Ja tämmöistä vastaavaa käytäntöä ei tiettävästi ole missään muualla maailmassa. Nämä tapahtumatiedot on kirjoitettu Suomessa jokaiseen kuolintodistukseen vuodesta 1987. Että sitä ennen niitä kirjoitettiin täälläkin vaan tapaturmassa. Sitä oli vain yllättävästi kuolleiden todistuksiin.
Kuolintodistus kuulostaa aika vakavalta tekstilajilta.
No se on kieltämättä on siinä mielessä vakava asiakirja ja vakava teksti, että sen jälkeen on olemassa mustaa valkoisella siitä, että mihin vainaja kuoli ja miten hän kuoli. Siis myös sellaisissa tapauksissa, joissa se ei välttämättä ole nyt ollut niin mysteeri alkuaankaan, vaan että se on voitu tietääkin. Ja se näkyy kielessä muun muassa esimerkiksi tietyn tyyppisten verbivalintojen kautta. Siellä esiintyy tämän tyyppisiä todetaan, nähdään, diagnosoidaan tyyppisiä verbejä, joissa kaikuu tämän vastuussa olleen hoitoinstituution ääni.
Ne eivät siis ole minä totean, minä näen, vaan me, laitos toteaa, joku passiivi toteaa.
Joo, tämä tiedetään ihan tällaisista virkateksteistä noin laajemminkin, että tämä instituution toimija ei yleensä käytä itsestään yksikön ensimmäistä persoonaa, vaan nimenomaan passiivimuotoa. Ja tämä suomen kielen passiivihan on siinä mielessä kiehtova kielen elementti, että vaikka siinä ei olekaan sillä tavalla pinnalla se tekijä, että kuka siellä toteaa ja kuka näkee, niin passiivia ei voi muodostaa sellaisista verbeistä, joiden merkityksessä ei ole joku inhimillinen toimija. Se ei ole sillä tavalla niin kuin kovinkaan passiivinen merkitykseltään.
Jännä. Kuolintodistukset siis määrittelee ihmisen sen, että mihin hän on kuollut, ja siis sehän määrittelee myös sen, että hän on kuollut. Se on hyvin voimakas teksti, kielentutkija Jenni Viinikka.
Joo, kyllä, näin on. Kuolintodistukseen liittyy, siinä on tällainen osa kuin varsinainen kuolintodistus, sen jälkeen siinä on se muutamia lisäosia, joista yksi on tällainen ilmoitus väestö rikosrekisterikeskukseen kuolemasta, ja kun lääkäri sen pistää eteenpäin, niin sitten yhteiskunta sulkee aika nopeasti kun hanat niin sanotusti. Eli sen jälkeen monet viralliset tahot saavat tiedon siitä, että yksilö on kuollut, ja siitä sitten käynnistyy tietyt juridiset seuraamukset.
Kuolintodistukset ovat siis osa terveydenhuoltoa, sitten osa ihmisen oikeusturvaa, mutta tavallaan siinä siis valtio hyväksyy kuolleen poistumisen ajasta ikuisuuteen. Se on niin kuin valtion vallankäytön viimeinen osoitus.
Joo, no toki tietenkin kaikkien tällaiseen viralliseen toimintaan liittyy aina valta, mutta itse painottaisin kuitenkin tätä oikeusturvapuolta, koska mä olen vakavasti sitä mieltä, että yksilölle on enemmän hyötyä kuin haittaa siitä, että hänen olemassaolonsa, eli käytännössä syntymä ja kuolema, rekisteröidään jollakin tavalla. Konkreettinen esimerkki on siitä esimerkiksi tämmöinen, kun nykyään on muotia antaa tämmöisiä eettisiä lahjoja, niin on pannut merkille, että esimerkiksi kirkon ulkomaan avun kautta ostettavista eettisistä lahjoista yksi on tämmöinen kuin syntymätodistus. Eli siinä on ideana se, että voi maksaa syntymätodistuksen kehitysmaan lapselle, koska vasta sitten, kun se hänellä on, niin hänellä on edes niin kuin teoreettinen mahdollisuus kuulua jonkinlaisen terveydenhuollon piiriin, saada jonkinlaista koulutusta ja ylipäänsä olla olemassa siinä yhteiskunnassa. Vastaavasti sitten kuolintodistuksesta tämä homma toimii kääntäen.
Hienoa. Kuolintodistukset ovat lääkärien kirjoitusta lääkäreille. Lääkärithän ovat se kohderyhmä, jotka niitä lukevat. Ovatko ne samanlaisia kliinisiä lääketieteellisiä kirjoituksia kuin vaikka epikriisit tai tämmöiset selostukset taudin kulusta ja hoidosta?
Kielen tasolla niissä on paljon samaa. Suhteessa normaaliin kirjoitettuun kieleen, niin esimerkiksi finiittiverbejä, eli persoona- ja aikamuotoa kantavia verbejä, esiintyy vähemmän. Sitten näistä niin kuin tekijät ja tekemisen kohteet ei ole sillä tavalla läsnä niin kuin sanoina esillä siinä tekstissä, vaikka ovatkin siinä merkityksessä mukana. On sitten tietenkin lääketieteen termit ja lyhenteet ja erikoissanasto on yhteistä kuolintodistuksille ja kaikille muillekin potilasasiakirjoille. Kuolintodistuksissa ehkä muihin potilasasiakirjoihin verrattuna niin on selkeämpi se draaman kaari, joka yhdistää jokaista kuolintodistusta. Että lähtökohta on se, että jollekulle on sattunut jotakin sellaista, esimerkiksi sairaus, sen paheneminen, tapaturma, henkirikoksen uhriksi joutunut, mitä tahansa, mutta jotakin sellaista on sattunut, joka on johtanut siihen, että hän on kuollut.
Tavallaan tämä 15 sekunnin novellin loppuhuipentuma on kaikissa sama, kielentutkija Jenni Viinikka.
On. Se on aina potilaan kuolema. Ja käänteet siinä 15 sekunnin novellissa, että miten siihen kuolemaan päästään, niin on viime kädessä aina käänteitä huonompaan vointiin.
Tässä voisi olla paikka nyt kuunnella yksi kuolintodistus.
94-vuotias mies, joka aiemmin ollut melko terve. Sen ja sen päivän illalla voimakas rintakipu. Todettiin laaja transmuraalinen sydäninfarkti. Kehittyi sydämen vajaatoiminta. Kammion rytmihäiriöitä. Asystoleen seuraa eksitus.
Tavallaan nämä on kyllä aika surullisia.
Niin, osa on ja osa sitten ei, että kuitenkin moni suomalainen elää pitkän hyvän elämän ja kuolee vanhana.
Näinkin se on. Sana eksitus, mitä se tarkoittaa?
Joo, eksitus on latinaa, se tarkoittaa ulospääsyä tai kuolemaa. Tässä tapauksessa tietenkin kuolemaa.
Siellä siis käytetään kuolemastakin lääketieteellistä termiä. Onko se sen tarkka määritelmä vai onko se kiertoilmaus?
Tämä on tosi kiinnostava kysymys, koska siis alkuaan lääketieteen termit, nämä vierasperäiset termit, on nimenomaan kehitetty tai syntyneet vastaamaan tämmöiseen niin kuin tieteellisiin tarkoituksiin, sen eksaktin määrittelyn tarpeisiin. Mutta sitten tilanne on jossain vaiheessa kiepsahtanut sillä tavalla kuin ympäri, että nämä termit on ehkä alkanut toimia jossain määrin kiertoilmauksina sille, mitä tapahtuu.
Sanotaan kauniisti latinaksi, vaikka voisi sanoa suoraankin. Mitä aikamuotoa kuolintodistuksessa käytetään, kielentutkija Jenni Viinikka?
Kuolintodistus kertoo menneistä tapahtumista ja tyypillisesti menneistä tapahtumista kertovat tekstit esitetään menneessä aikamuodossa yleensä imperfektillä. Ja kuolintodistuksissakin tämä niin kuin mennyt aikamuoto on se vallitseva, mutta siellä ei käytetä imperfektiä, vaan tällaista puhutaan sitä verbin partisiippimuodosta, eli potilas ollut, potilas tullut, kehittynyt sydämen vajaatoiminta. Mutta aivan yhtä lailla kuin siinä imperfektissä, niin myös meidän merkityksessä on tämä niin kuin menneisyyteen viittaava elementti. Mutta oikeastaan paljon kiinnostavampi puoli on se, että miten näiden tapahtumatietojen aikamuoto aina välillä muuttuu. Se ei suinkaan pysy aina samana. Esimerkiksi tämä iäkäs mies, joka oli saanut sydäninfarktin ja sitten todettiin sydäninfarkti, kehittyi sydämen vajaatoiminta, seuraa exitus. Yhtäkkiä ollaankin presenssissä siellä kertomuksen lopussa.
Sitten tulee lukijalle, kuulijalle vahva toiminnan tihentymisen vaikutelma.
Tämän tyyppinen kertovassa tekstissä ilmenevä aikamuodon muutos menneestä presenssiin on itse asiassa kielentutkimuksen aika hyvinkin tuntema kerronnan tyylikeino, jossa aikamuodon vaihtelulla tavallaan asetetaan tekstin lukijakin silminnäkijäksi siihen jo menneeseen tilanteeseen. Ja voidaan niin kuin tavoitella tällaista niin kuin autenttisuuden vaikutelmaa, että katso nyt säkin ja että tämä, mitä mä nyt kerron, ei suodatukaan sen kertojan mielen kautta, joka on jo lokeroinut sen jonnekin historiaan, ja että katso näin, tämä meni ja tämmöistä tapahtuu.
Se kuulostaa dramaattiselta.
Joo, no tällä on semmoinen kielitieteellinen nimitys kuin dramaattinen presens, ja se tulee nimenomaan siitä, että tällaista aikamuodon vaihtelua esiintyy kertomuksissa aika usein dramaattisessa kohdassa jossakin kertomuksen käänteessä tai sitten huipentumassa. Ja toisaalta taas se tulee sitten tästä niin kuin dramatisoida verbistä, eli voidaan ajatella, että sillä tuotetaan tästä esityksellisyyttä tähän tekstiin.
Mikä ei varmaankaan tämän lääkärin tarkoituksena ole ollut?
No ei varmaan tietoisena tarkoituksena, että kieliopillisista valinnoista, mistä on kyse silloin, jos aletaan analysoida, että käyttääkö joku imperfektiä vai presenssiä, niin harvoin ollaan kovinkaan tietoisia. Mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö se ilmiö olisi olemassa ja etteikö se merkitys kuitenkin rakentuisi siinä. Tällaisen dramaattisen presenssin käyttö on myös ihan yleistä suullisissa kertomuksissa ja voihan se tulla ihan siitä, että on lukenut muita kuolintodistuksia.
Opetetaanko kuolintodistusten kirjoittamista lääkäreille?
Mä oon itse asiassa ollut seuraamassa tällaista kuolintodistusopetusta Helsingin ja Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ja kyllä sitä opetetaan, mutta siinä opetuksessa keskitytään enemmänkin siihen, että mitä siihen todistukseen olisi syytä laittaa. Mutta sitten tätä tyylipuolta, niin kyllä siitäkin löytyy ohjeita ja näkemyksiä, että tämän kuolintodistuksen laatimisessa ei suinkaan olla pelkästään yhden, kahden opiskeluaikoina saadun luennon varassa, vaan siitä on olemassa ohjeita erilaisissa teoksissa. Näiden ohjeiden keskeinen viesti tämän tyylin suhteen on se, että pitäisi pyrkiä tiiviyteen ja kirjoittaa siten, että omaisetkin ymmärtää, että mitä on tapahtunut.
Tämmöinen ymmärrettävyyden edellytys on.
Kyllä.
No millainen tämä haastattelutilanne olisi kuolintodistuksen kielellä ilmaistuna, kielentutkija Jenni Viinikka?
No se voisi olla jotakin sen suuntaista, että haastateltava on 33-vuotias helsinkiläinen kielentutkija, joka pyrkii nyt vastaamaan toimittajan kysymyksiin kuolintodistusten kielestä. Kehoituksesta kielitieteen termien käyttöä vältellyt. Loppua kohden niitä muutaman kuitenkin esittänyt. Haastattelu päättyy lokakuun 22. päivänä kello 13.33.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Sanomalehti Karjalainen ruotii pääkirjoituksessaan 21.10. Ruotsin sukellusveneetsintöjen seurauksia ja tulee seuraavaan lopputulokseen. Joka tapauksessa mielikuvat Itämerestä rauhan merenä ovat uponneet toistaiseksi lopullisesti. Ilmian on lähettänyt nimimerkki Puksu toteaa. Herää kysymys, toistaiseksi vai lopullisesti? Puksun kysymys on aiheellinen. Asiat voivat olla kateissa toistaiseksi, jolloin on olemassa mahdollisuus, että ne vielä löytyvät. Lopullisesti kadonneet asiat ovat kateissa ja pysyvät. Lopullisesti ja ikuisesti. Mutta ennen kuin tuomitsemme pääkirjoituksen laatijan kömpelöstä kielenkäytöstä, voimme palauttaa mieliimme virren 555 sanat. Ei ole täällä mitään pysyvää.
Kirjoittamaton sääntö, hiljainen tieto. Nämä ilmaukset kertovat siitä erilaisten totuuksien sekamelskasta, joka päivittäisiä toimiamme ohjaa. Toimimme tällaisten mukaan oli sitten kyse langan pujottamisesta neulaan, kalassa käymisestä tai siitä, syömmekö ruoan kanssa hedelmiä vai vihanneksia. Kuulijamme Eetun meille lähettämän Ylen uutisten nettisivujen syyskuisen jutun mukaan sama pätee myös opiskelijoiden haalarikulttuurin tapoihin. Ohjeita haalarien käytöstä ei ole kirjoitettu oikein mihinkään, eli niin kuin jutussa todetaan.
Viikon fraasirikos.
Nämä ohjeet liikkuvat aika paljon kädestä suuhun. Aristoteleen kantapään haalarifraasien ylidekaani on samaa mieltä Eetun kanssa siitä, että liekö noista ohjeista sitten haastatellun opinahjossa pulaa, jos ne menevät suoraan kädestä suuhun. Kädestä suuhun nimittäin tarkoittaa sellaista elämäntilannetta, kun mitään ei jää laitettavaksi säästöön, kaikki menee elämiseen. Kirjoittamattomat säännöt taas leviävät suusta suuhun. Määräämmekin fraasirikollisen neulomaan haalariinsa koruompeluna lauseen kirjoittamattomat säännöt leviävät suusta suuhun 100 kertaa, niin oppii, miten kirjoittamattomat säännöt leviävät. Kuolemasta puhuminen on sen verran herkkäluonteista touhua, että vaikka siitä puhuisi suoraan, ilman sille kehitettyjä lukuisia kiertoilmauksia, aina löytyy ihmeteltävää. Kuulijanimimerkki Rigor Mortensson kysyy meiltä seuraavaa. Miksi sana kuolla tuntuu olevan mahdoton käyttää imperfektissä otsikoissa, kun kyseessä on henkilö? Otsikko on silloin lähes poikkeuksetta muotoa muusikko Matti on kuollut, eikä muusikko Matti kuoli. Kysymys on jännittävä, koska vuonna 1997 legendaarinen kielimies Erkki Lyytikäinen kirjoitti Kielikello-lehdessä aivan toisen suuntaisesta kehityksestä jutussaan aikataulukon arvoitus. Hän oudoksui silloin lehtien uutta tapaa kirjoittaa säveltäjä kuoli eikä säveltäjä kuollut. Lehtien tapa otsikoida kuolemasta on siis aikojen saatossa muuttunut muutamaankin otteeseen, ja se, milloin on käytetty muotoa kuoli ja milloin muotoa on kuollut, olisikin oivallinen tutkimuksen aihe. Kyseessä on ilmeisesti enemmänkin aikamuotojen hiuksen hienojen erojen pohtiminen kuin teon sanan kuolla kieliopillinen erityispiirre. Tavallaanhan aikamuodot ovat helppoja, niitä on 4. Presens, imperfekti, pluskvamperfekti ja perfekti. Mutta kun mukaan mietintään otetaan kielitieteilijän tapaan 3 aikatasoa, puhehetki, tapahtumahetki ja viittaushetki, aikamuotojen tarkastelu alkaa saada eeppisiä mittasuhteita. Oman lukunsa asiaan tuo teon sanan kuolla luonne niin sanottuna rajaavana muutosverbinä. Tieteen termipankki kuvaa tällaisia teon sanoja seuraavasti. Rajaaviksi sanotaan verbejä, jotka kuvaavat luontaiseen päätepisteeseen johtavaa muutosta. Esimerkiksi syntyä, kuolla, ihastua, havaita, antaa, voittaa. Tästä siis johtuu se, että kuolleena olemiselle ei ole omaa teonsanaansa, kuten vaikka elämiselle. Samanlaisia teonsanoja on siis muitakin. Näin monipuolisesti elää teonsana kuolla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.